Rappi.
Oh, hello, Rappi. Hello.
Ay, wala pala ako nung chat. Oh. Shoutout sa inyo, Rappi.
Si Dota. Hello po. Ask lang po ako kung paano ko po mapapatigil yung boyfriend ko sa paglalaro ng Dota. Nawawala na kasi siya ng oras sa pagkain pati pamilya niya dahil sa paglalaro ng Dota. Okay lang sa akin na hindi niya ako palagi pansinin dahil sa paglalaro. Pero concern ko lang po kasi nag-aaway na po yung parents niya pati siya kasi hindi niya na po nababalance yung buhay niya sa paglalaro at sa totoong buhay po. Paano ko po ba i-convince yung parents niya at sabihin sa kanila na yun yung pangarap ng anak nila? At paano ko naman po kakausapin yung boyfriend ko na magbigay naman siya ng oras sa sarili at alagaan niya kahit konti yung sarili niya? Kahit konti sa sarili niya. Thank you po sa sasabi.
Okay, sobrang bagay sa ito. Kasi ang dami mong alaga na player ng ML, player ng Dota, player ng Wild Rift.
Ano kasi, sa amin...
Sige, makishare mo ka sa amin.
Kasi, ito lang yan. Sa topic, sabihin, at sa sender natin is malayo naman kasi yung ito dun sa pamamahay nila. Sa pamamahay nila, naglalaro lang siya. Hindi siya kumakain, hindi naman siya nagtrabaho or what all. Sa natin ko nagtrabaho man siya, pero hindi siya, hindi naman siya pro player. Unlike naman dito sa bootcamp, ito kasi profession na, saka trabaho, esports, kumikita na sila. So, tapos yun naman mga supporta ng magulang ng mga player, di ba? Para naman dito sa nagsumbong na to kasi malayo talaga, di ba?
Pero sinabi niya rito, Maki, na ayun yung pangarap ng anak niya.
Oh, yun nga yung pangarap. Kaso nga mahirap naman Dota sa panahon ngayon, di ba? Makukuha ang player, dapat kilala ka. Dapat
ayun, tama.
Kilala ka, achievement ka, tapos sabi natin, hindi naman sobrang kilala kasi kilala naman natin yung mga naging sikat ngayon is galing natin sa MMR.
Nag-grind. Talaga nag-grind.
So, kung ganun talaga, dapat mataas ang MMR mo. Dapat mga nasa 9K, 10K,
consistent,
diba? Consistent. Oo. Mahirap naman sa side na itong babae. Siyempre, paano mo sasabihin sa magulang na si Putita, pwede po, yan po pangarap niya, may kumikita pong ganito, ganyan, ganyan. E paano naman kung yung lalaki is wala naman doon sa kalidad na hinahanap as a pro player.
Diba?
Paano yun? Diba? Yun. Kaya, so kung ganito yung nangyayaring scenario sa kanila is pwede naman niya sigurong bigyan ng oras yung sinasabi itong pagkain tas pamilya. Dapat i-balance din niya kasi mahirap nga. Sa katayuan niya, hindi naman kasi siya sikat or pro player. Kailangan mag-grain ka. Unlike dito sa mga sa loob dito ng bootcamp, mga kilala na to. So, kaya suportado ng magulang. Saka kumikita talaga ng pera. So, naman aminin naman talaga natin sa esports, talagang kumikita ka ng pera pag ipangalan ka na. Pag kilala ka na, diba?
Pero alam mo, nakikita ko ba kaya, sa kinuwento ni ito si Dota, parang marami ring sitwasyon na player na ganito dati.
Oo, sa panahon talaga. Sa panahon talaga.
Ganito sila nagsimula.
Oo, talagang nakita ko kasi, ako ang tagal ko na sa Pacific, di ba? Halos lahat. Sikat ngayon, doon lang sila, nagtuturnament na sila, sumasala lang ng tournament, tapos ngayon, tignan mo naman, mga milyonaryo na.
Diba? Grabe ang pila doon nung araw.
Oo. Sige mo, ang PPC, ang start namin 7 PM, 5 PM pa lang, pila na sa Dapitan. Sipin mo yun, nakapila na sila sa Dapitan, 5 PM. Oo na madaling araw. Ang naalala ko pa noon is, December sa simbang gabi. So, sa iChill na ako natutulog. Siyempre, nagsisimba ako sa UST. So, alas 4. Puta, paglabas ko ng alas 4 sa may iChill, sobrang dami ng taong sumasali. Diba?
Kasi yan ang kuso nung araw, iChill. Ano ba mga kuso na shop nung araw? iChill, iPad.
Nawala ba yung live natin?
Hindi.
Hindi, nandyan.
But nandyan pa rin. Time stream has ended.
Meron na ano. Nagka-type si Rafi. Sa kakaramihan sa mga generation ng mga magulang natin, ang tingin sa esports ay hobby na at job. Yun, tama. Sa panahon ngayon, lalo na pag, sa ML, yung mga nanay ngayon, kasi sobrang dami talaga din nanonood ng viewers ng ML, talagang kalahating million, 100,000,
ganyan. Oo, sobra.
So, nakikita na magulang, ano ba yan? Ba't nito ganyan? Sobrang laki ng mga, ngayon. Dali more job. Ayan. Ayun. At sa Dota naman, marami naman talaga ding tulad ni Mami Henelita. Diba? Super supportive kay, ano, super supportive kay Scam, diba? Dito rin, yung mga player din dito, sila BDC, hinatid pa ng mga magulang. Isipin nyo yun, dating yung Dota parang wala lang. Yung esports talagang dead ma lang. Pero ngayon, pag naghatid dito, sobra, full force, buong pamilya. Si Gabi, nung player dati si Gabi dito, sinusunduyan ng magulang, talagang dalaw, minsan, dalawang sasakyan or isang sasakyan, tapos nandun lahat. Mama, papa, tito, ate, kuya, pamangkin, pag sinusundo si Gabi dito, sobrang...
Oh, sarap naman. No?
Talaga. Ang sarap sa feeling kasi na sinusuportahan ka ng magulang mo sa passion mo. Pero kasi, eto naman sa kanya, parang... Ang bahay lang talaga siya na naglalaro ng Dota. Pero passion niya. Na mag-ano. Kaso nga, mahirap. Kailangan step by step ka talaga na mag-grind ka, na umabot ka talaga kung ano man yung gusto mong marating. Pero sa panahon ngayon, mahirap nang pumasok as a pro player. Ako na nagsasabi.
Mahirap.
Mahirap na. Ano, bubuo ka ng team today. So, ang bubuo ng mga player is kukuha ka na talaga nung kilala na, nung may experience na ikaw ba, kayo ba, as a, sige, sa atin, as a manager kayo, magtatayo kayo ng team, sino kukunin nyo?
Oh, di tama. Tama yung sinabi mo.
Hindi
talaga
pwede,
dapat.
Hindi ka pwedeng kumuha ng kakilala lang. Tapos magkakaliwala mo dun sa kakilala mo na magaling, tapos siya yung kukuha nung apat.
Oo, pero tama na,
meron kang isang solido or dalawa, and then yung dalawang yun, i-guide yung tatlo. O tatlo, no, i-guide yung dalawa pa.
Oo. Tama rin to si Rapi. I think yung ginagawa niya kasi tama. Is addiction at a passion. Yeah. Siguro sinasabi lang niya sa girlfriend niya na, ano, na passion niya to. Pero kung titignan mo talaga, talagang tignan natin talaga na ano, mahirap pumasok ngayon sa mundo ng esports, lalo na pag Dota. Matay naman yung mga Dota player lumipat as a ML player, coach. Oh. Player, coach, di ba? Galing sila sa Dota. Kasi, hindi naman sa pangano, wala na silang parang ano sa Dota eh. Kasi alam nila mahirap na yung competition, di ba? Kaya lumipat sila sa ibang game. So, sa kanya, parang mamain, parang siguro addiction na lang, ginadahilan na lang niya. Baka maging dahilan pa yan ng pagkakasakit, pagkakaroon niya ng sakit. So, kailangan sigurong sundin din niya yung girlfriend niya. Or sabihin ng girlfriend niya, bahala ka. Siguro pa, eme lang to, panakot lang. Bahala ka, break na nga tayo, keme-keme. Nasa tao rin naman, di ba? Kung paano mo i-balance yung paglalaro mo at yung sa pamilya mo. Pero sinabi nga, parang walang work eh.
Meaning ko, ano to, sinasabi niya kasi, ang hindi ko lang kasi nagugustuhan dito, I think kaya kinakampihan ko yung nagsumbong. Kasi ang nagsumbong dito yung, ano eh, malamang yung girlfriend eh, di ba? Ang hindi ko gusto na ginagawa dito ni boyfriend is, yung, yun nga, yun sa tulad na sinabi ni Rafi, hindi to passion yung ginagawa niya. Baka nga pwedeng addiction. Kasi nawawala yung, ano eh, nawawala kasi yung work-life balance, kumbaga, or yung pagbabalanse dun sa paglalaro at saka dun sa pamumuhay niya, ba? Diba? Let's say, na bata pa itong mga to. Let's say, ang age gap nila, or ang age bracket nila is at around 19 to 21. Sige, sabihin natin ganyan. Nasa 19 to 21 yung bracket nila. Ayan yung time na kagagraduate mo lang ng college or naghahanap ka ng trabaho. And then, imbis na naghahanap ka ng trabaho, kung graduate ka ng college, imbis na naghahanap ka ng trabaho sa specialization mo, anong ginagawa mo? Nagdodota na. Diba? Ngayon, dun sa pagdodota mo, diba? Kasi, hindi natin alam kung naiintindihan ng girlfriend niya. Baka kasi ito, nagdodota pero low rank naman. Tapos, ang sinasabi sa kanya, hindi, kailangan ko talaga mag-grind kasi gusto ko maging pro player someday. Hindi ka magiging pro player kung ang rank mo pala is low level, ha? Hindi ko siya gina-judge, pero let's put it that way, na baka mamaya ang rank lang pala nito is, let's say, legend. Legend to ancient, tapos hirap siya. Ang ginagawa niya is nagdodota para makaakyat, pero mismo hindi ka makaakyat dun sa isang rank na yun. Eh, sa ancient level, hindi ka magiging pro player. Even at the divine, hindi ka magiging pro player. Divine 1, divine 2. Hindi ka magiging pro player dyan. Diba? Talagang ang required, kahit nga yung mga immortal player, eh, I know a lot of people na nasa immortal player, pero hindi, immortal rank, pero hindi sila pro player. Diba? And, pwede rin silang booster. Kung, ito naman mas maganda. Ito yung sinasabi. Kaya natin po.
Hello, sige, sige. Napuputol-putol ka.
Napuputol pa rin.
Oo, pakilabas mo muna yung antenna ng signal.
Ano, okay na ba?
Wala pa. Konting pihit pa.
Konting pihit pa?
Konting pihit pa.
Ano ba? Yan.
Yan. Teka, teka. Isa pa, isa pa. Hello? Napuputol talaga. Ah!
Yan.
Yan, sige, salita ka na. Tuloy-tuloy mo ka.
Check. Yan,
yan. Yan.
Okay. So, going back. Ito, gawin natin mas maganda. Ilagay natin siya sa magandang posisyon. Let's say naman is high level siya. High level player. Immortal player. And then, nagbo-boost siya. Diba? Kung nagbo-boost siya, eh, nawawalan siya ng balance sa buhay. Let's say, nagdodota na lang siya ng nagdodota. Kasi nga, nagbo-boost siya and nagtatumatanggap siya ng boosting services. Ayan yung pwede mong idahilan. At saka, pag nag-boost ka, diba? Doon ka naman makikilala na, let's say, si Maki is a booster. Diba? Na, tapos, may nag-recommenda dyan ngayon na team. Ay, o kaya nakita na... Ay,
para si Jap, diba? Jap 24, ganun, diba?
Oo, ayan. Katulad niya, nila Jap, diba? Ay, ako, may kilala ako. Eh, ito. Itong Jap 24, kilalang ano yan, booster yan. Then, magaling na player yan. Lahat ng binuboost niyan, ano, naaakyat niya ng 7K to 8K MMR. Oh, yun. Pwede ka ngayon magkaroon ng pangalan dun. Ah, talaga, booster to. So, sige, pwede, ano, pwede ka ngayon subukan.
Titignan ngayon, alam ko, requirement na MMR is mga 6K eh. 6K.
Hindi, mababa 6K. Ano ngayon? 7K ata ngayon?
7K, mga ganun.
Yung mga 6K to 7K siguro, ano yan? Yung mga dati ng pro player na hindi na masyadong nag-grind. For example, sabihin na natin sila, I think si, you know, si Boss Kimo ata. Diba? Si Boss Kimo. Si Kimo, matagal ng pro player yan, may pangalan yan eh, diba? Pero nakita mo, hindi na rin siya halos nag-grind ng MMR, diba? Nag-dodota siya kapag gusto niya dahil pag nag-i-stream siya. Diba? That's a good example eh. Diba? Sino ba? Si Yaha kasi ano eh, mataas talaga MMR ni Yaha eh. Alam ko si Yaha
na ma-
7 to 8K. Oo, halimaw din talaga yun eh.
Talaga yun. Grabe magdota.
Si Ewe.
Grabe magdota.
Ewe. Magaling magdota si Ewe pero ang alam ko ang MMR ata ni Ewe is 6 to 7. Pero pwedeng kunin si Ewe anytime kasi may pangalan siya. Diba? May nagawa na kasi siya. May experience na kasi siya. May nagawa na siya doon sa industriya. May pangalan siyang iniwan.
Hindi kasi sinasabi ng ibang analyst. Iba yung nag-MMR ka. Iba yung napit ka na sa isang team. Nakapag-tournament feel. Alam mo na yung tournament feels.
Tama.
Alam mo na yung dumaan ka ng qualifiers. Alam mo talaga yung nag-majors ka. Iba yung player na yun.
Ay, kasi, kumbaga, kumbaga sa NBA, meron kang ano, championship experience. Kunwari, ang team mo is ano, ang first time nung team yung magpa-finals. Pero example, yung ibang player walang XP pero ikaw galing ka sa ano, galing
example
ka sa
natin ng player, tulad ng player na babanggit ako ng player, Rajan Rondo.
Oh, yan. Nanarin napunta siya sa isang team na hindi wala championship. Walang championship experience pero siya mismo may championship experience.
Meron, alam
pagdating
niya.
Pagdating niya ngayon ng championship, hindi siya nagbabackle up sa pressure, hindi siya na, hindi siya kinakabahan, hindi parang latang-lata yung galaw niya. Yung mga ganun, di ba? Ayun yung mga requirement nung ano eh, nung pagiging pro player. Kaya, pwedeng ganun yung isang kaso nito ni, ano, nung boyfriend nito ni Dota, di ba? Na, kaya siya nag-grind, kaya niya sinasabi sa girlfriend niya, or pinapabayaan niya yung pagkain, or nagagalit yung pamilya. Is dahil let's say nagbo-boost siya pero pwede mo kasi i-excuse yun eh.
Hindi, sa hindi.
Ano ba kaya?
Pwede mo sabihin sa magulang mo na, ma, teka lang. Kaya kasi ako lagi nakikita nyo lang nagdodota kasi binabayaran to. And then ipakita niya rin sa kanila, ipakita niya rin sa magulang niya na totoong kumita siya, hindi niya ginagawang dahilan lang yun. Diba?
O bigyan niya yung magulang niya para hindi siya anuhin.
Diba? Tama. Ayun yung gusto kong i-point out eh, na kung nagbo-boost siya, na kunwari, sabihin natin, ang boosting services niya is mataas na MMR, so mataas din yung bayad niya. Hindi ko alam kung magkano, pero given na nasa 5,000, kunwari, binoost niya ng 3 days, 4 days, state 4 days straight siya naglalaro and kumita siya ng 5,000. Kung napuna siya ng nanay niya doon and then sinabi niya na, "Di nagdodota ako kasi may binuboost ako, ito yung binabayaran sa akin." Tapos pakita mo ngayon, "Oh, ma, oh ito 2,000 o kaya 1,000 idagdag mo sa kuryente." 2,000 dagdag mo pang bayad ng kuryente, itong 2,000 akin na. 'Di ba? At least nakikita nila kasi na may positive ano, na may positive na nangyayari. May positive outcome, kumbaga.
Ikaw, sa libo naman, natutuwa naman magulang mo eh.
Oo, kasi malalaman nila. At totoo nga, may pera pala rito.
Oo.
Diba? May nangyayari.
Oo, may nangyayari pala. Hindi pala, hindi nyo lang pala dahilan yun. Pero kung yun nga, kung low rank ka at sinasabi mo lang sa sarili mo na, di, magiging pro player din ako someday. Pintayin nyo lang, igagrind ko lang to. Isang linggo, kaya kong umakyat ng Archon to Legend. Diyos ko po. Mahirap yun sinasabi mo, suntok sa buwan yun. Talagang literal na kailangan mo ngang ayusin yung pamumuhay mo. Mukhang dapat itigil mo yung pagdunota. Oo, may mali talaga.
May gusto ko tanong kay Maki, sa isang team, sa pro team. Maki, pag sa pro team ba, hindi magkakasundo ba sila o nag-aaway-away rin?
Pro team?
Oo.
Kasi dito...
Kahit anong team, Wild Rift, ML, Dota.
Hindi naman ganun. Pero kasi pag sinabayan mo yung galit, kunyari, galit na isa, tapos sinabayan mo yung galit sa, mawawala kayo sa focus eh. Para magkakailangan kayo pagdating ng next tournament nyo para hindi kayo mag-uusap dahil sa nangyari sa nagkatampuan kayo, nagkasagutan kayo, di ba? So, unless, imbis na magkatampuan kayo, magkanon, magbigayan kayo na lang. Kumbaga, kunyari, sinabi sa mali ka, eh, di tanggapin mo na lang din. Hindi ka na pwedeng, kung ayaw matanggap, pero in a good way mo naman sabihin yung parang hindi ka galit, para hindi kayo nagkakasalubong. Kasi nga, pag ganun nangyari, kunyari, may tournament kayo kinabukas, so the tournament, parang nagkakailangan kayo, may sama kayo sa isa't isa, hindi kayo mag-uusap. Paano kung magkunyari, patayin natin to. Paano yung masasabi, di ba? Parang hindi yung masasabi kasi ayaw mo siyang kausapin. Yun eh. So, dapat din na kayo mag-away. Pero
may away naman makina. Wari, nag-away. Umabot pa dun sa nagkatanggalan ng player na wala. Merong ganun senaryo?
Wala naman dito. Wala. Mga natatanggal talaga is for good talaga at decision naman ni boss. Wala talaga nagsasabi. Mahirap lang din talaga sa part ko. Kasi ako yung, putang ina mo mangga. Mangga.
Ano yung Maki ka? Kala ko may kumakatok na sa'yo. Maki, adlakas.
Ang bubong ko, kakalaglag ng mga mangga, pota. Kakain niya ako mangga, binalatan. Nalaglag, kinuha na ate ko, ni binalatan o binigay sa akin. Kasi malaki na yun. Kinain ko na. So, anyways, ayun nga. Yung mga, sa part ko naman, kasi ayun yung mahirap lang din talaga. Oo, ako nagtatanggal. Pero ako lang nagsasabi. Pero hindi ako yung nagtatanggal. Kumbaga sasabihin ko lang. Pero syempre, mabigat sa part ko yun. Mahirap
sa part ko. Pero may player na na-close mo na talaga. Yung tipong na-close mo tapos matatanggal siya. Inaluwa ka ba? Naiya ka ba? Ganun. May point ba na ganun?
Hindi naman. Pero deep inside, nalulungkot ako. Kasi syempre... Lahat naman na nandito naging ka-close ko. Wala namang hindi nagiging ka-close ko dito pag napunte. Kumbaga parang naano lang ako kasi kawawa talaga, ganun. Eh wala, hindi naman ako yung nag-decision. So wala akong magagawa. Ang tag-anong part ko lang, isabihin sa kanila na umuwi na sila. Ganun. Eh na kayo. So wala akong magagawa.
Ora mismo yan, Maki, kinabukasan, uwi agad.
Hindi, yung ano nga, yung budget nga namin.
Ano?
Yung Allen, bumiyahe agad.
Hindi ako agad. Uwi agad?
Yung gabing yun.
Oh, ramis.
Sabi ko, uwi muna. Hindi, depende rin naman eh. Pwedeng bukas, pero yung sa Wild Rift kasi, sabi ko, uwi na muna sila, ganyan. PM ko na lang, ito na pamasahe. Uwi na. Ayun. Uwi na sila.
Open ang Wild Rift ngayon. Walang Wild Rift ang exe.
Pero meron naman yung exe na Wild Rift. Sila pa rin naman, pero parang nahinga lang din, pero hindi mo na pinapunta dito. Kasi di pa alam yun na eksena dito. Walang masusulugan. Walang mapag-i-stayan yung kinemper. Lose yun na, di ba? Ano, ng eksena.
Paano mapapayo natin dito kay Dota player?
Mapapayo kay Dota player? Siguro... passion, sabi niya, passion niya. Pero kung nakikita naman talaga na parang wala namang parang naglalaro lang siya talaga para sa sarili niya. Sundo niya na yung jowa niya. Kasi baka dumating sa point na mamaya nga is papiliin siya ng jowa niya at matuloy sa kantang Dota o ako.
Babae, kung gusto niya maglaro talaga ng Dota, marami siyang option. Sino pwede siya maging caster, analyst ng laro, paano pa ba?
Ito lang ang sabi ko rin. Ito lang ang sabi ko sa mga ano. Kasi sa akin, sobrang dami nagbe-message na ipasok ko sila. Luha ko sila.
But
hindi ganun kadali.
Totoo, totoo. Na,
ano ko sa inyo eh. Hindi, pero hindi ganun kadali na makapasok ngayon sa panahon ng esports. Oo, nakikita nyo, okay yung trabaho kasi online lang. Pero, guys, hindi naman basta-basta na pag sinabi ng tulungan, ganito, ganyan, tulungan nyo, tulungan mo ko na makapasok kayo, ito ka na Kuya Nick, ganyan ito. Tapos pag hindi direplyan, nagagalit, keme-keme, hindi naman.
I mean, taring ka na, Makim, may nagtatampo pa talaga sa'yo?
Oo, mga ganyan. Hindi naman tapu-tapu, takin na, wala ko pakialam sa kanila. Sinabi, kasi sinabi ko hindi pwede. Siyempre, hindi naman pwede. Kasi hindi naman nga basta-basta na pwede ka magpasok. Dahil hindi naman porket na kita nilang maganda yung trabaho, ganyan. Kasi nandito na sa bahay, tapos sabihin, kumikita. Diba? Siyempre, mahirap pa rin. Hindi naman basta-basta na yung mga tao na kita nila na nagtatrabaho ngayon sa lupon. It's madali na nakasok yung trabaho nila. So yun lang inaano ko na hindi naman basta-basta agad pwede makapasok. So yung pag-i-stream or pag lalo yun sa stream, sobrang dami nag-aano sa akin, tulungan ko mag-stream. I-share ko yung ganito, i-share ko yung ganyan. So parang ito kasi mahirap i-share ko. Tapos pa-share, papalike ko. Puta ko pa yung magpapalike. Parang hirap kasi sa panahon ngayon talaga, sobrang hirap na pumasok sa streaming. Ako nga sumuko na sa Facebook, di ba?
Ang hirap, sobrang laki ng requirement.
Oo. Pero kung gusto kong pumasok as ML, talagang madali lang sa akin. Pero ayoko na kasi parang nakakaano rin, sobrang daming balita pa. Yung mga nagpapalabas mga suso sa Jessica. Sa KMJS ba yun? KMJS.
Kami nagpapashoutout kay Pidage, si Krami Gaming.
Ay, Pilads yung ano, yung pinost nila, yung babae. Kilala ko yun eh.
Hindi ko na kilala yun. Ito na naman tayo. Hindi ko talaga kilala yun.
Game sa game. Stitch yun eh. Maraming tato.
Hindi ko talaga siya kilala. Hindi ko pa siya nakikita.
Oo, oh, pakilala mo kay Pilads.
Kaya may ko sabihin, hindi ko siya actually kilala person. I mean, nanonood ako sa kanya.
Ako, hindi ko talaga, napag, eto yun, nagkukumo tayo, tayong tatlo din nun, nagkukumo tayo nun, nangyari yun. Hindi ko alam yun, tapos nagulat ako may ganun.
Bakit kasi sinareply mo, I am, ano yan, Samo?
Hindi niya ako yun!
Alam mo, sabi ni Pilaj, sabi mo, sabi ni Pilaj, nakalimutan ko na eh.
Ano ba yun, sinabi mo doon sa chat?
Hindi nga ako yun, hindi ko maalim.
Ano yung poser?
Hindi talaga ako yun, promise. Hindi nga ako naka-like sa page nun eh. Hindi ko talaga kilala yun.
Eh, ba't nag-chat ka doon? Hindi mo FB yun? May poser
hindi
ka?
Hindi akin yun. Hindi ako yun. Di ba naalala mo na ilang beses na ako na biktima ng ganyan? Yung isang beses yung nanood tayo ng ano, yung pinanood natin sa sine. Magkakasama tayo.
Demon Slayer.
Oh, yung Demon Slayer, di ba? Nakita mo noon, nandun ako, natutulog ako noon sa sasakyan kasama natin si Rusty. Maya-maya habang nagka-cash noon, may nag-aano noon na nagko-comment doon sa page na ano na ina-I love you ko si KJ, ba 'yon, yung mga ganun. Tapos nagulat ako, 'di ba? Nagulat ako noon. Ano 'to? Sabi ko, "Bat may ganto dito?" Tapos sabi mo pa sa akin noon, no, yung maang-maangan. Sabi ko, hindi. Ngayon ko lang nalaman kasi di ba si Rusty nagpa-load sa akin.
Poser ka? Eh, village lahat o yung nandun eh.
yung nang gagawin sa akin nung ano, nung sakas nung kay Kuya Nick naman, village din yun ha. Ginawa lang din yung profile ko nun. Hindi talaga ako yun, promise.
Anong profile yung nakalagay doon? Yung nag-comment. Yung nag-comment doon. Anong profile yung nakalagay?
Yung profile ko nga mismo. Yung profile ko nga mismo yun.
Next ko ngayon, dalawa lang lumalabas na Pilaj lahat.
Oh, ayan yung matindi nga diyan, yung akin nga yung ginamit, yung akin nga yung ang account ko nga yung nagano doon. Eh nandito ako sa isumbong noon eh. Eh wala akong para mong ako yung na-hot seat dito. Oh, sige, magpapaliwanag ako ha.
Meo, wala Boss Pilaj, kilala mo 'yon. Verified si Boss P 'yon, sabi ni Krami Gaming.
Hindi talaga
pa, pero yan ba 'yung sabi ni Pilaj, pay?
sasapakin ko yan si Popeye pag
nag-sabi.
Popeye, baka buntis ka sana ng hindi mo mahal.
Sabi sa atin ni Popeye. Teka lang, dito. Teka lang.
Ay, natumatawa na si Popeye, tumatawa.
Baka buntis ka sana ng pangit na hindi mo mahal.
Ano ba yung sabi ni Pilaj?
I would like to play with you ba yata yun?
But oo, I'm okay. Just cussing. Ito yan, number one ha. Number one. Paano ako makikipaglaro sa kanya? Kasi ang sabi daw doon is, ano yun, I'd like to play with you kaso may cast ako. Eh, Monday yun. Wala akong schedule ng cast noon. Nandito tayo noon, nasa isumbong tayo noon. Lunes, wala akong cast ng gabi. Oh. Paano ko yun?
Alam ba, Makay, sa sobrang gusto kong malaman kung sino talaga yung nag-PM. Pini-PM ko si Rudy Baldwin. Kanina. Ngayon ko na, ano yung pilas, pinakita ko sa kanya yung screenshot.
Ano, nasa PNX Bet chat. Nasa PNX Bet.
PM ko si Rudy Baldwin.
Pini-PM din dati si Rudy Baldwin. Sabi ko, hindi talaga. Kasi kung ako yun, naaminin ko yun. Diba? Kunwari, katulad kanina, meron ako nakita. May streamer akong engineer, tapos nagko-comment ako doon, nagkukwentuhan kami. Kaibigan ko yun. Nakita ko, meron agad nag-post sa Lupon na ano, na may kinukulit akong babae. Kaya nga, nag-stream. Pero tropa ko yun. Sabi ko lang kay Jack, Jack, i-delete mo na, baka uminit ulo ko. Pero kanina, yung may nag-post uli sa Lupon, uminit talaga ulo ko kasi kumbaga tayo-tayo, wala namang kaso sa akin, magbiroan tayo.
Eh. Alam mo, diba? Ano lang, marami lang talaga excited na magka-love life ka.
Ina yung kasi kanina, nagmukha akong patay. Nag-post ng picture ko, tapos grayed out.
Hindi mo lang kinulayan, ano na ilagay sa t-shirt, Tito P.
Diba? Grayed out, tapos nakalagay doon. 2021. Utang ginagagawan mo lang ako ng meme, ginawa mo ba akong patay?
May date pa, ano?
Diba? Kaya sabi ko doon sa author na... Sabi ko, ayos ah, gawin ako. Tapos ang sabi sa akin ng author, napag-utusan lang po. Kaya sinabi ko sa kanya, eh di bobo ka, tsaka yung nag-utos sa'yo. Tapos sabi yung isang nag-comment, tapos si Kuya Nick pala yung nag-utos, no? Sabi ko, imposible yan, imposible si Kuya Nick nag-utos niyan. Kasi si Kuya Nick kayang gawin yan eh. Ano yan, feeling close sa boss, sabi ko gano'n. Tapos nag-comment siya, sabi niya, napag-utusan lang po. O kaya nga, bobo kayong dalawa na nag-utos, pati ikaw bobo ka. Sabi ko gano'n. Dapat lalaitin ko pa nga eh, mukha kang churros na natuyo. Gaganunin ko eh. Yung itsura mo mukha kang churros na natuyo. Gaganunin ko saan eh. Diyos ko po. Babatter pa ako kanina, may ikipag-trash to ka na ako, pinipigilan ko lang sarili ko eh. Si Tinta na lang napagbalingan ko ng init ng ulo ko, na pinipigla si Tinta eh. Oo. Si Tinta matitma. Ninawa ka, yung kwento ba, marinig tayo ni Tinta. Pero, hindi talaga ako yun, kasi kung ako yun, aaminin ko yun, promise. Diba? Nakita mo naman, kaya kong i-take eh. Walang problema yun eh.
Pero sino ba yun?
Pero hindi talaga ako yun.
Sino ba yung streamer na yun? Yung kinomenta ni Pilaj? Ano ba pangalan nun? Pero pinakinggan ko yung boses niya. Sinesinin din po pa sa akin yun eh. Oh. Boses na ba? Boses babae? Maganda talaga yung boses niya. Maganda.
Hindi ko nga alam. Hindi ko pa nga siya nakikitang maglaro. Hindi ko pa siya nakikitang magdota. Promise, hindi ko talaga kilala. Aminin ko yung kung kilala yun na, grabe kayo, nahuli nyo ako. Ayun ko, gaganon ako kung ano, di ba? Sus, ano ba naman yun? Wala ang problema ang i-deny. Ang problema, hindi ko talaga alam. Tapos, wala, basta yun. Ay, aray ko. Teka lang, mali yung upo ko. Ayan. I promise, hindi ko talaga alam, daddy. Kung ako yun, aminin ko yun. Tapos, pinagkakalat pa ni Popeye. Pag nakita ko yan si Popeye, sasapakin ko ng lima yan eh.
Ayan. Ikaw daw talaga yung Pilaj, nag-message si Popeye. May MM mo lang daw, kilala mo daw yun. Ikaw daw, Pilaj. So, ayun nga. Kay Dota, siguro, pwede naman maglaro. Ayun yung ano sa kanya. Pwede naman maglaro, pero at the same time, hindi mo rin ang time yung sinasabi ng pagkain. Pagkain mo at sa pamilya mo. Siguro wala. Kailangan mo lang ng oras at itigil na muna yung pag... Wala naman basta mag-dota kasi ako, syempre, lahat naman tayo nag-dota, tayo nandito, di ba? So, time lang, time management lang kailangan mo dyan para hindi ka mapagsabihan ng jowa mo. Ayun. So, dako na tayo sa...
sa akin, payo ko lang sa kanya, ano lang. Dapat meron siyang plan B sa lahat ng pwede niyang gawin. Hindi doon lang. Kasi pwede mag-fall off eh. Eh, dako na tayo rin sa mga topic.